Jaak Jörut, olit Lennart Meren tavoin kirjailija ennen lähtemistäsi diplomaattiuralle ja sinut luetaan edelleen Viron eturivin kirjailijoihin. Mikä motivoi valitsemaan myös diplomaatin uran?
No siitä mä olen aina sanonut, että se oli kohtalo. Että oikeastaan se kirjailijaelämä oli ja aika pitkä jo ollut, mutta sen jälkeen mä olin myös politiikassa, eli mä olin Viron ylimenokauden parlamentin jäsen, sen parlamentin jäsen, joka teki sen tärkeän päätöksen elokuussa 1991. Sen jälkeen mä oikeastaan päätin, että mä menen takaisin kotiin ja taas olen vain kirjailija. Mutta se on nyt pitkä tarina, mutta lyhyt yhteenveto on se, että alussa kohtalo niin kuin koputti ovelle ja sen jälkeen, sen mä sanoin ei, ja sen jälkeen oli semmoista kovaa painetta oven takana, mä sanoisin, että kolkutti ovelle aika kovasti ja sitten mä sanoisin okei, mä tulen Suomen suurlähettiläksi.
Jukka Valtasaari, mikä oli se sysäys, joka johti sinut diplomaatin uralle?
Mun ovia ei kukaan kolkutellut samalla lailla. Suomessahan tämä on karriäri, että nämä päätökset tehdään aika nuorena. Mulla oli ehkä, näin voisi ajatella, että mun isoisäni, mä asuin siis sotavuodet hänen luonaan, oli kirurgiprofessori ja siihen aikaan he opiskeli useammassa maassa. Tämä porukka oli 4-5 kielistä kaikki. Se mun äitini oli hyvin kansainvälinen professori myöskin. Se jotenkin niin kuin luontui. Että kansainvälisyys on osa ihmisen elämää. No mä aloitin yliopiston opettajana ja mun, sanoisinko alkupään opinnäytteet oli parempia kuin seuraavat, niin mä ajattelin, että ehkä se on hyvä siirtyä. Silloin valmistauduttiin myöskin integraatioon, mä olin siis taloustieteen alalla ja se oli semmoinen luonteva linkki, että mä siirryin sitten kauppapoliittiselle ja sitten vakavasti diplomaatiksi pikkusen myöhemmin, siis laventamaan skaalaa niin sanotusti.
Jukka Valtasaari, sinun ja vaimosi Etelin tuore kirja on nimeltään Suurlähettiläänä suurvallassa. Miksi kirjoittaa kirja diplomatiastamme Washingtonissa yhdessä vaimosi Etelin kanssa?
Se on sellainen ajatus, joka meille tuli mieleen siitä syystä, että siis koko, mä sanoisin 98% tästä niin sanotusta julkisesta diplomatiasta, siis ulospäin esiintymisestä, suoritetaan yhdessä. Ja toinen syy oli se, että Washington on siitä hyvin erikoinen kaupunki, että siellä siis diplomaatit vaihtuu, mutta siellä vaihtuu myös 6000 poliittista nimitystä kerran 4 vuodessa. Se on tämmöisessä jatkuvassa liikkeessä. Ja koko tämmöinen verkottuminen on, siis verkottuminen on kaiken A ja O, jotta saa ihmiset tulemaan ja vastaamaan puhelimeen. Jos meitä on 2, niin se menee 2 kertaa tehokkaammin. Ja toisekseen, siinä on toinen tämmöinen ihan niin kuin oikeasti oikein vakavakin syy, että kun politiikka ja kulttuuri on yksityisesti rahoitettua, siis lähes kokonaan, ja nämä rahoituslähteet on suurin piirtein samat, ja sen ympärille tulee koko tämä sosiaalinen elämä, niin se on kahden kauppa yksinkertaisesti. Miksei sitten kirjoittaa yhdessä?
Mikä on niin sanotusti kirjan pihvi?
Kirjan pihvi on oikeastaan siinä, että kerrotaan, mitä tapahtuu aamu 8:sta ilta 10:een. Kuinka Suomen etua se pihvi on Suomen edun edistäminen semmoisessa ympäristössä, joka on Washington. Ja sen sisältö on se, että kerrotaan, mitkä on tämän pihvin ainesosat. Siis meidän puoleltamme, millä välineillä, millä tavalla etuja edistettiin, ja sitten Washingtonin puolesta, mikä on ympäristö, että Yhdysvallat on tässä järjestyksessä unelma, toivo ja manner, ja sitten vasta maa. Saadaan niin kuin liikkeelle semmoinen ihmisten ajatuskulku niin kuin rytmitettyä tähän, miten se asia siellä tapahtuu.
Kirjan on kirjoittanut myös virolainen ja nykyisin siis Viron suurlähettilänä Ruotsissa toimiva Jaak Jörut. Kirja on nimeltään Muuttuvainen elämäntaitoja etsimässä. Tämä kirja on ensimmäinen suomeksi ilmestyvä teoksesi. Jaak Jörut, mikä ihmisessä on muuttuvaista ja mikä muuttumatonta?
No se on niin suora kysymys, että mä yrittäisin vähän selittää, mistä se otsikko tulee ja mitä siellä sisällä on. Otsikko oikeastaan, tai se titteli, mitä sanotte, se tulee oikeastaan Mika Valtarilta. Ja mä olen pienestä pojasta asti lukenut monta kertaa hänen romaania Turms kuolematon. Ja siellä on yksi olento tai yksi tyyppi, on sellainen, mistä etruskin kulttuurista, mistä Valdari sanoi, että se on meidän päiviemme semmoinen jumalolento tai meidän päiviemme hallitsija, se on muuttuvainen. Ja se on mun ollut mielessä vuosikymmeniä, mutta tämän kirjan kautta, se on romaani, mutta se perustuu todella mun omaan elämään ja siellä on myös diplomaatin työtä mukana ja siellä on Latviaa ja siellä on Viroa, mutta se on kuitenkin mun kirja. Siellä ei ole niin paljon ilmeisesti politiikka ja kahden maan suhteet, eli mä voisin sanoa, että se ei ole Kissinger tai Max Jacobson. Se on erittäin henkilökohtainen kirja ja mä voisin selittää sitä muuttuvaisuutta niin, että ihmiset yleensä ajattelee liiankin usein, että meidän elämässä on rutiini. Työ, koti, viikonloppu, perhe, riippumatta siitä, minkälainen perhe tai minkälainen työ. Ja minä aloitin syystä tai toisesta sellaisen tutkimisen, eli että mitä tapahtuu päivässä ja toisessa ja sen jälkeen ja sen jälkeen. Ja sitä kautta yhtäkkiä kaikille, mä sanoisin, kaikille ihmisillä on mahdollisuutta huomata, että ei ole puhettakaan rutiinista. Ne päivät ovat niin erilaisia, yksi toisensa jälkeen, että kun sä tutkit sitä totella, kun sä katsot peilin joka päivä symbolisesti, sitten sä näet, että mamma mia, se koko ajan se kaikki muuttuu, ei siis ulkoa päin eikä taivaassa, vaan sisällä päin. Ja se on se, mistä mä puhun siellä kirjassa oikeastaan.
Olen kuullut puhuttavan virolaisesta humanismista. Onko kysymys vaikea, mutta mitä se on?
Se on vaikea kysymys. No, siihen menee varmasti 2 tuntia, anteeksi, että tässä lähetyksessä en pysty selittämään. Mutta mä en tiedä, kuka ja millä perusteella sitä on sanonut ja montako kertaa, minkälaisesta näkökulmasta. Mutta totta kai, no anteeksi, että banaali vastaus, mutta jokaisella kansalla, jokaisessa kulttuurissa on oma humanismi. Ja minusta tuntuu, että se riippuu aika paljon sen kansan historiasta.
Nyt kun vieressäni on 2 kokenutta diplomaattia, niin en voi olla kysymättä, että miten vuorovaikutuksen psykologia harjoitetaan. Eli tavallaan, jos tämän oikaisesi tämän kysymyksen hivenen, niin miten hankalien ihmisten kanssa tullaan toimeen?
Kaikkien kanssa pitää tulla toimeen, se on ensimmäinen asia.
Ilman muuta.
Mutta joo, miten se joo tapahtuu? Se on nyt, mä menen vähän tähän humanismiin ja eri kulttuureiden sen kehittymiseen. Ne on kyllä syytä siis ymmärtää, ennen kuin lähtee tähän vuorovaikutukseen. Ja ihan otan yhden esimerkin, kun Virosta olet ja meidän suurlähettiläämme Jaakko Blomberg kirjoitti kirjan, jonka nimi oli Vakauden kaipuu. Ja Yhdysvaltojen presidentin 3 tavallisinta sanaa on, niin kuin mä sanoin, unelma, muutos ja toivo. 2 näistä oli Obaman kirjojen nimissäkin. Niin ei niin erilaista perimää ja perinnettä oikein voi ajatellakaan. Eli toisin sanoen, kun me lähdemme vuorovaikutukseen, se alkaa kuuntelemisella, se alkaa, siihen liittyy siis, miten mä sanon, korvat ja aivot, se alkaa body languagein arviolla, se alkaa silmien tarkkailua, milloin liikkuu silmät, milloin on menettänyt, milloin pitää iskeä. Se on mielenkiintoinen laji sekin ja siinä saa olla tarkkana. Ja kun mä nyt sanoit, että yhdessä kirjoitetaan, niin mun vaimo, niin se on hänen ammattinsa on vuorovaikutus. Eli sitten on ollut mun on kansan talous niin, että yhdessä se menee paremmin.
No, on ihan samaa mieltä. Mulla tuli mieleen taas esimerkki omasta elämästäni. Mulla tuli mieleen, että mun ensimmäinen suurlähettiläskausi oli siis 90-luvun alussa ja keskellä Suomessa. Ja sen jälkeen ihan pian lähetettiin minut Italiaan, Roomaan. Ja siellä oli minulla vielä 2 maata mun käten alla, 2 pientä, Kypros ja Malta. Eli tämä Välimeren alue. Ja mä olen monta kertaa sanonut ihan suoraan ihmisille, että se hyppy Suomesta mikä on virolaisille niin lähellä ja monessa mielessä se kulttuuri on lähellä. Se ei ole sama, mutta se on erittäin lähellä ja ymmärrettävä. Ja se hyppy Italiaan, se oli niin kuin hyppy toiselle planeetalle. Oikeastaan se on pieni Eurooppa. Maailma on ylipäänsä aika pieni. Ja kuitenkin nämä erot on niin suuret joissakin asioissa, että on kysymys on siitä, kun se alussa kuului, että miten tulla toimeen hankalien ihmisten kanssa. Mä olen ihan samaa mieltä, että ensiksi pitäisi ymmärtää, mikä se kulttuuri on ja kuka siellä on hankala ja mitä se tarkoittaa.
Mä tuohon vaan sanoa, on semmoinen walesilainen tämmöinen kulttuurien kolarien ammattimies nimeltä Richard Lewis, joka on Suomessakin paljon, niin hänellä on semmoinen hyvin kiva tapa kuvata siis valtioita, kansoja. Ja tämä osa siitä on se, että on olemassa yhtä raidetta kulkevia niistä lineaarisia maita, Yhdysvallat, Suomi, Australia, Saksa, jotka menevät aasta ööhön kohtuullisen selkeästi suoraan, pyrkivät suoraan raidetta pitkin ja täysin avoimesti. Ja sitten on olemassa moniraiteisia kansoja, Kreikka, Italia ja muut, jotka vaihtelevat ratojaan ja tekevät U-turn-käännöksiä. Ja heidän logiikkansa on heille itselleen aivan selvä, mutta ei usein ollenkaan meille. Ja sen takia se ymmärrys on tässä niin kuin alkaa päälle tärkeää, koska muutenhan ei esimerkiksi voi raportoida ollenkaan. Se pitää ymmärtää kanssa. Ja johtopäätöksiin tulla meidän.
Nimenomaan se Lewisin kirja on aika kiva se tunnettuin. Mutta Roomassa, mä voin sanoa omia kokemuksia taas, Roomassa se oli sellainen tunne joskus, että kaikki kuskita niin kuin rikkovat sääntöjä kotoillaan. Mutta ne tekee siellä omien niin kuin, no, tunteiden mukaisesti, eli ne rikkovat sääntöjä ja liikennesääntöjä kaikki samanaikaisesti ja samalla tyylillä, eli se sujuu mainiosti.
Sitten tähän Snowden en voi olla ottamatta sitä esiin, lähinnä siitä näkökulmasta, että miten teidän mielestä on, kuinka pitkälle demokratian puolustamisessa voidaan mennä?
Kyllä sitä pitää puolustaa siis niin sanotusti loppuun saakka, mutta Snowdenin tapauksessahan on kysymys niin kuin avoimuudesta, siis sehän ei ole demokratian niin kuin tavoitetulos, vaan se on oikeastaan väline, joka on demokratialle välttämätöntä. Snowden puhuu myöskin vakoilusta, jossa siis avoimuus tekee tyhjäksi koko sen osan, siis kansainvälistä kanssakäymistä, joka perustuu siis tiedusteluun ja salaisten tietojen käyttöön. Mun arvioni mukaan monet amerikkalaiset sanoivat esimerkiksi George Bush vanhempi, että 95% aina julkista, ettei tässä mitään sellaista ole. Mutta toinen puoli on sitten kokonaan tämä yksityisyys ja avoimuus ja kuinka pitkälle voidaan mennä. Että mä en itse jaksa tästä vakoilupuolesta olla kauhean otettu, koska sehän jo Jerikon vallottamistakin Joosua lähetti vakoijat kaupunkiin, että se on niin kuin vanha asia. Mutta tämä privaattipuoli ja nyt kun puhuttiin Merkelistä nimenomaan, niin Itä-Saksassa vakoiluhan oli, sehän oli niin kuin kauhea asia. Ja siis tämä kokonaisuus tässä on niin sanotusti huono juttu.
Se on juuri näin, just.
Saanko mä vielä sanoa sen, kun mä oon nyt syystä, mä kirjoitin oman kirjaani, siis minä kirjoitin, se ei ollut mun vaimoni, vaan minä kirjoitin siis tämän WikiLeaks-kappaleen, joka oli silloin, se oli niin kuin samantapainen suuri kuohu. Ja se keskustelu käytiin tämmöisestä niin kuin avoimuus vastaan diplomatia, siis tällaista informaatioanarkistisesta näkökulmasta, että siis avoimuus on sekä tavoite että palkkio herra Assangelle. Ja sitten mä koitin tuoda semmoisia näkemyksiä mukaan, että mitäs avoimuus siinä tapauksessa, jolloin tietolähde Afganistanissa menettää henkensä, jos hänen nimensä tulee julkisuuteen. Mahtoiko Assange löytää ja pyyhkiä pois tämänpuoleiset asiat siitä. Ja vastaus oli, että ei ollenkaan, vaan ei pystynyt. Meni Guardianille, ei pystynyt, se oli iso homma. New York Times teki parhaansa. Että tässä on useampia aspekteja, mutta tämä yksityisyyden niin kuin kohtuulliset rajat ylittäminen on semmoinen, joka siis on yhteiskunnallisesti tavattoman vaarallinen asia.
Selkokieli ja suoraviivaisuus eivät ole ainoita menetelmiä diplomatiassa. Työkaluihin kuuluu myös rakentava epämääräisyys. Millaista tämä on, Jukka?
Me ollaan YK:ssa oltu molemmat, siellä on paljon rakentaa. Käytetään siis eufemismeja ja käytetään kierreilmaisuja. Mä lainasin, mä en osaa sitä näin ihan nyt yhtäkkiä ulkoa kertoa tuota Helmut Kohlin Saksojen 2 viikkoa Berliinin muurin porttien avautumisen jälkeen. Hän julkaisi tämmöisen 10 kohdan ohjelman, jossa kohta 10 on sellaisen, joka on suomeksi siis, että Saksat yhteen ja Saksa NATOon, niin se oli tämmöinen 20-rivinen kappale, jossa kerrottiin niin kuin Euroopan orgaanisen integriteetin kehittymisestä ja mahdollistamisesta ja tällaisesta. Siis joskus käytetään sanoja niin, että ne on eufemismeja, joskus tämmöisellä tapetaan aikaa ja odotetaan, että tulee paremmat olot. Osa ymmärtää, osa ei. Mutta ei diplomatian kieli ole epäselvää. Se kohteelleen koskaan saa olla epäselvää. Ei sen tarvitse kaikille olla yhtä selvää, sanotaan näin.
No just nimenomaan se liittyy siihen, mistä oli ennen puhetta, että kun otetaan se YK noin 100, nyt vähän enemmän kuin 190 eri maata, ja sitten kuitenkin ne kaikki, heidän on pakko niin kun löytää se ratkaisu. Ja siinä mä muistan sen yhden ensimmäisistä vitseistä tai puolivitseistä, mistä sanoin, että otetaan mistä vaan maasta, no Virosta tai Suomesta, 190 ihmistä samasta kulttuurista ja suljetaan yhden huoneeseen ja ei päästä ennen ulos, kuin he tekevät sen päätöksen, mistä ne kaikki ovat niin kun sanoneet, että okei. Eli se, mihin mä vihjailen siihen, että on niin paljon eri kulttuureja maailmassa. Valtioita on 192 tai 3 hetkellä YK:ssa, mutta kieliä on oikeastaan 6000 suurin piirtein nykymaailmassa. Eli niiden ihmisten ajattelutapa voi olla eri paikoissa maailmassa niin toisen tyyppinen, että se mikä meillä tässä 3 miehelle on eufemismi, se ei ole heille siellä tai siellä ja niin edelleen.
Mä kerron lyhyen, tuosta tuli mieleen, mä menen takaisin YK, oli 70-luvun alku ja oli siis Jom Kippurin sodan tienoilla. Niin mulla on muutama oikein hyvä arabi tuttava, ja monet niistä sitten hyvinkin korkeisiin tunnettuja nimiä nykyään, mutta olivat silloin nuoria miehiä ja opettivat mulle siis diplomatiaa sitä, millä tavalla sitä Levantissa tehdään. Niin mulla jäi mieleen 2 asiaa, kun sä puhut tästä kielestä nyt, että jos arabian kielessä ei ole sivulauseita, ei heillä ole myöskään sivuajatuksia, että ei voida sanoa, ottakaamme 16 kysymyksestä 4 tärkeintä. Sitä ei voi tehdä ollenkaan, koska 16 on yhtä tärkeää. Tämä oli 1 neuvo ja 2 neuvo oli kuin sanavalinnat, kun siis on 16 kieltä, ja sitten, mutta on paljon samoja sanoja, jotka sitten tarkoittaa taas ihan eri asioita. Ja tässä oli sitten, kun me sitä arvioimme, nuoret miehet siellä miettivät, että kuinka sota tuleeksi ja kuinka lähellä se on, niin arabiystäväni sanoi, että sinun täytyy muistaa, että arabian kielenkäyttö on hyvin veristä kielenkäyttöä, ja mitä korkeammalla hierarkiassa valtion päämiehen erityisen niin kuin tämmöistä julmaa ja kovaa kielenkäyttöä. Muistatte Saddam Husseinin puheet verivirroista Tigrisin pohjalla, siis tämmöistä kieltä. Ja mä silloin nuori, mä muistan tämän lauseen, kun mä sanoin, että kerropa esimerkki, niin mä sanoin, että hän ottaa esimerkin 67 sodan aikaan. Silloin oli kuningas Hussein oli siis hyvin nuori valtionpäämies silloin ja Nasser oli vallassa ja Nasser sanoi julkisesti, että vielä minä puristan kuningas Husseinin veren pulloon. Mä katsoin, että herra jestas, ja suomen kieleltä, jolloin mun ystävinen sanoi, mutta sitten kun te opitte, ymmärrätte kääntää sen siten, että on syytä suhtautua varovasti kuningas Husseinin uuteen rauhansuunnitelmaan, niin silloin me olemme niin kuin samalla aaltopituudella, jolloin mä vain sanoin, että kyllä teidänkin täytyy opetella meidän kieli-ilmaisuja. Mutta tämä on se, että kun Jaak sanoi tässä, että siis samat sanat tarkoittaa eri asioita, niin se pitää niin kuin löytää sieltä se, että missä mennään ja minne mahdollisuus yhdessä voitaisiin päästä, siitä huolimatta, että nämä sanat on niin erilaisia.
Nimenomaan. Mä haluaisin lisätä tähän kielikysymykseen yhtään oon esimerkin sieltä New Yorkista. Oli yksi teksti, ja kansainvälisesti oli pakko, että ihmiset löytäisivät ratkaisun, mikä on se oikea versio. Mutta kielet on erilaisia ja Euroopan unionissakin, mistä siellä pöytän takana, silloin on niin paljon eri kieliä. Ja kuitenkin se dokumentti, sen draft oli englanninkielinen. Ja mä muistan aika hyvin, kuinka kauan meni aikaa, että löydettäisiin englannin kielellä se oikea versio. A fence, the fence, a wall, the wall. 4 versiota ja mikä on se oikea. Ja nyt, hyvät herrat, ajatelkaa, minkälainen olisi suomenkielinen versio tässä asiassa.
Ja helpompi se olisi, joo, just niin, just niin.
Vieressäni tässä ovat Jukka Valtasaari. Hän on ollut Suomen suurlähettiläänä Washingtonissa 2 otteeseen 1988, 1996 ja 2001-2005. Ja häneltä on ilmestynyt kirja suurlähettiläänä suurvallassa. Ja Viron Ruotsin suurlähettiläs Jaakki Jörut. Jörutilla on useamman vuoden kokemus suurlähettilään työstä niin Etelä-Euroopassa, Latviassa, Suomessa kuin tietysti Ruotsissakin. Ja häneltä on ilmestynyt kirja Muuttuvainen elämäntaitoja etsimässä. Nyt Viron Ruotsin suurlähettiläs Jaakki Jörut, sinulla on mainio tilaisuus lobata Viroa Yle Puheen kuuntelijoille.
Lobata Viroa? No. Anteeksi, nyt tulee, se on niin suora kysymys, että nyt ihan luonnollisesti tulee sellaista virolaista ironiaa. No, mitä mä sanoisin Virosta? Se on niin kaukana, se on siellä ihan toisella kontinentilla, sinne on pitkä matka ja koko se kulttuuri on niin toisen tyyppinen kuin Suomen kulttuuri, että menkää katsokaa, mikä se Viro on. Se on kaukana, kaukana.
Jukka Valtasaari, sinulla on nyt mainio tilaisuus lobata Suomea Viron Ruotsin suurlähettiläälle.
Mä luulen, että Viron Ruotsin suurlähettiläälle ei tarvitse paljon Suomea lobata, eiköhän se ole aika lailla selvä, missä me liikutaan. Mutta tuosta maan niin kuin esittelystä mä sanoisin vaan yleensä, että paras tapa lobata maata on siis ensinnäkin löytää ne omat vahvuudet, jotka kannattaa lobata. Toisekseen niin kun ajatella, että mitä nämä vastapuolen mielessä oikein niin kun merkitsee. Ja mikä heille on jäänyt mieleen Suomesta ja mistä syystä. Mulla on muutama esimerkki tuolla. Maailman ehkä kuuluisin laulajatar Marian Anderson säännöllisesti heinätöissä Hirsalassa on yllättävä asia, joka jää ihmisille mieleen. Siis tällainen jostakin. Mä ehkä sanon, paras meidän lobbauskonstimme, temppumme, oli velanmaksu maailmansodan jälkeen viimeisen pennin. Mun ikäpolveni jokainen amerikkalainen muistaa sen. Tehän maksoitte velkan. Ja toinen tietysti vanhoja aikoja, siis talvisodan, jota näytettiin amerikkalaisissa, oli tämän ikäiset ihmiset muistaa pätkikset, siis nämä elokuvateattereiden uutisohjelmat. Mä ajoin kerran, siis tämä oli 90-luvun puolivälissä, eli siis hyvään aikaa talvisodan jälkeen taksilla kaupunkiin LaGuardian lentokentältä, ja mun edessä hyvin vanha herra ajoi autoa ja kertoi, että suomalaiset, minä muistan nämä pätkikset, kun te lakanoihin kiedottuneita tuositte meitä, hän oli venäläinen. Ja mä sitten kuuntelin ja sitten hän lopuksi kääntyi, hän ei katsonut eteenpäin, hän sanoi, Rambo ei ole mitään. Tässä on, mä en sanonut mitään, hän lobbasi meitä itselleen tai minulle.
Totta kai. Ainoastaan yksi asia lisäksi siihen sinne virolaiselle ironialle. No, mä voisin kaikille suomalaisille ihan rehellisesti muistuttaa, että maailmassa ei löytetä yhtäkään muuta maata, missä suomalainen pärjäisi suomen kielellä ulkomailla kuin Viro.
Ja sitten Jaakki Jörut, voit vapaasti lobata kirjaasi Muuttuvainen elämäntaitoja etsimässä. Miksi kirja on kiehtova ja miksi kirja kannattaa ostaa ja lukea?
Olen jotakin jo sanonut tästä kirjasta ja haluaisin korostaa ainoastaan sitä, että se on romaani, se ei ole niin semmoinen poliittinen kirja. Mutta jokainen ihminen, vielä kertaa mä korostan sitä, jokainen ihminen voisi löytää sieltä kirjasta ainakin sen avaimen, että hänellä on mahdollisuus ja ehkä hänellä voisi olla hyvä ajatus katsoa itsekin peiliin symbolisesti. Että oikeastaan jokaisen ihmisen elämässä on yksi asia, tämä, mä voin sanoa, meille kaikille ihan sama. Me voimme jättää menemättä teatteriin tai oopperaan, tai me emme mene viikonlopulle mökille, mutta me kukaan ei voi jättää välillä yhtä päivää elämästä.
Jukka Valtasaari, tässä on loistava tilaisuus lopata Yle Puheen kuuntelijoille kirjaasi suurlähettiläänä suurvallassa.
Tämä oli niin viisas tämä viimeinen lause, että täytyy ehkä pikkusen vaihtaa vaihdet, mun kirjani on hieman toisenlainen. Meidän kirjamme idea on siinä, että me kerromme siis mitä tehdään ja kerrotaan se, niin kuin sanoisinko, esimerkki. Jokainen on tarina, jonka avulla kerrotaan, mitä on lobbaus, mitä on musiikki, miten käytetään arkkitehtuuria hyväksi diplomatiassa, miten Suomen syntyinen Eero Saarinen tulikin määrittäneeksi Yhdysvallan tämän istun raja läntisen tradition ja tulevaisuuden rakennuksellaan, ja oli kuitenkin maahanmuuttaja. Etsitään semmoisia juttuja, joita itse pidettiin mielenkiintoisena, jota muut ovat tähän mennessä pitäneet mielenkiintoisena. Tämä on mun markkinapala tästä kirjasta.